Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Amerika və Azərbaycan terrorla mübarizədə nələri müzakirə edirlər?
PKK terrorizm təşkilatının fəaliyyətini daha yaxından izləməli oluruq. Çünki müxtəlif mənbələrdən gələn xəbərlərə istinad edərək bu təşkilatın artıq fəaliyyətləri bizim ölkəmizə daha yaxınlaşır.
Rusiya prezidenti Putin Kosova məsələsində Avropanı ikili standartda günahlandırıb. Prezident seçkisinə qatılmağa nə qədər pul lazımdır? Müxalifət o pulu necə topluyor?
Bir namizədin normal seçki aparması üçün haradasa 1 milyon manata yaxın vəsait lazımdır.
Dəm qazından ölənlərin sayı 150-ni keçdi.
Rayon qaz istismar idarəsi dəfələrlə müraciət eləməyə baxmayaraq heç kim yoxdur. Gəlmirlər, illə təhlükəsiz qaydasını vətəndaşlar bilmir. Vətəndaş təhlükəsiz qaydasını bir dənə o cümləni bilir ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Vəssalam.
Qadın alverində piramida üsulu nədir? Terrorçunun başını suya basıb ifadə almaq olarmı? Amerika Senatı qanuna dəyişiklik elədi. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekst isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edir.
Amerika və Azərbaycan arasında danışıqlarda həm də PKK məsələsi müzakirə olunub. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Amerika ilə Azərbaycan antiterror danışıqlarında PKK məsələsini müzakirə edirlər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov məlumat verib. O, bugün Bakıda Amerika Dövlət Katibinin müşaviri Frank Urbantiklə danışıqlar aparıb. Nazir müavini deyir ki, Bakı terrorizmə milli, regional və beynəlxalq səviyyədə baxılmasına tərəfdardır.
Son zamanlar xüsusiyyətlə Türkiyənin üzləşdiyi problemlərlə əlaqədar olaraq PKK terrorizm təşkilatının fəaliyyətini daha yaxından izləməli oluruq. Çünki müxtəlif mənbələrdən gələn xəbərlərə istinad edərək bu təşkilatın artıq fəaliyyətləri bizim ölkəmizə daha yaxınlaşır.
Cənab Əzimova görə, PKK-nın digər regional və beynəlxalq terrorcu qrupları ilə əlaqəsi də nəzərdən keçirilməlidir. Çünki bu təşkilatın üzvləri Türkiyə və Azərbaycana düşmən olan başqa qruplarla da əlaqə saxlaya bilərlər. Bakı Vaşinqtona terrorun köklərinin kompleks şəkildə araşdırılmasını və onların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülməsini təklif edir. Danışıqlarda həm də terrorun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq və çirkli pulların yuyulması kimi məsələlərə də baxılır.
Ələkbər Rafıoğlu, Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü Azərbaycan üçün faydalı təcrübə olacaq. Bunu da Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. O bildirib ki, Azərbaycan Gürcüstanı və Ukraynanı dəstəkləyir, çünki hər bir ölkənin öz təhlükəsizliyi ilə bağlı azad seçim hüququ var. Əzimov bildirib ki, Güam çərçivəsində yaxın tərəfdaş olan ölkələrin təcrübələri Azərbaycana faydalı olacaq. Amma Əzimov onu da deyib ki, Bakı öz yolu ilə hərəkət eləyəcək. Bu yol addım-addım islahatlar aparmaqla NATO ilə əməkdaşlıqda dəyişiklik əldə eləməkdir. Tezliklə Azərbaycan NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq və əməliyyat planının ikinci mərhələsinə başlayacaq. Əzimov deyib ki, Bakı bunun üçün tələb olunan layihələrini NATO-ya təqdim edib və indi cavab gözləyir. Məsələ martın ortalarına qədər həll olunmalıdır. Jurnalist Qənimət Zahidin adam döyməsini əsaslandırmaq üçün saxta həkim rəyindən istifadə olunub. Bunu bugünkü məhkəmə iclasında jurnalistin vəkilləri iddia ediblər. Vəkil Osman Kazımov deyir ki, zərər çəkən olduğunu deyən Vüsal Həsənovun xəsarət alması inandırıcı deyil.
Vüsal Həsənov 19:35-də xəstəxanaya daxil olubsa, 19:15-də müayinədən necə keçib adı? Yəni biz əvvəlcədən deyirdik ki, ekspert rəyi həqiqətə uyğun deyil. Bilirsiniz, Qənimət Zahidə güya ekspertiza müayinədən keçən zaman güya onun kəllə nahiyəsində, baş nahiyəsində xəsarət izi olub. Bu da ondan əlaqədar olub ki, güya Vüsal Həsənova kəllə vurub ondan yaranıb. Amma bail istintaq təcrizxanasına aparılarkən Qənimət Zahid müayinədən keçib 2 gün sonra ayın 12-sindən keçəndə Qənimət Zahidə heç bir xəsarət izi olunmuyordu.
Məhkəmədə vəkillər deyiblər ki, ekspertiza rəyində Vüsal Həsənovun sümüyü sındığı deyilsə də, ona nədənsə sümüyün bitişməsi üçün vacib olan kalsium tərkibli dərmanlar yazılmayıb. Vüsal Həsənov isə deyib ki, o, dədə-baba qaydası ilə müalicə olunub, xaş yeyib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi xuliqanlıq ittihamı ilə tutublar. İttihamlar təsdiqlənsə, ona 5 illik həbs cəzası verə bilərlər. Rusiya prezidenti Putin bir daha təkrar eləyib ki, Amerikanın Şərqi Avropada raket sistemi qurmaq planı Rusiyaya qarşı yönəlib və Amerika həmin planların imtina eləməlidir. Eləməsə, Rusiya bunun cavabını verəcək. Amerika bildirir ki, Çexiyada və Polşada qurmaq istədiyi raketdən müdafiə sistemi İrandan və Şimali Koreyadan gələn təhlükələri önləmək üçündür. Putin qərb ölkələrini Rusiyanın iqtisadi maraqlarına qarşı fəaliyyətdə də ittiham eləyib.
Знаем, как ведут диалог в Европе наши, скажем, американские партнеры. Ну, приезжают некоторые страны, уговаривают, допустим, не брать наше сырье. Или стараются все найти какие-то новые маршруты доставки энергоносителей в обход российской территории. И соответствующим образом оказывается давление на эти страны. Это уже в сферу политики выходит. Я думаю, что это неправильная политика, глупая. Мало того, что она не профессиональная.
Владимир Путин. İlkin müayinə göstərir ki, Gürcü milyarder müxalifət lideri Patarkasaşvili öz əcəli ilə ölüb. Bunu Britaniya polisi bildirir. Polis deyib ki, meydin toksikoloji müayinəsi davam eləyəcək. İstəyirlər ki, ölümlə bağlı bütün yanlış yozumlara son qoysunlar. Patarkasaşvili ölümündən qabaq iddia eləyirdi ki, Gürcüstan rəhbərliyi ona qarşı sui-qəst hazırlayır. İran Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının Danimarka qəzetlərində təkrar çapına etiraz eləyib. Danimarka səfirini İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıblar, tələb eləyiblər ki, Danimarka hökuməti belə halın təkrar olunmaması üçün ciddi tədbirlər görsün. Danimarka polisi elan eləyəndən sonra ki, İslamçı ekstremistlərin karikaturaçı rəssamlardan birinə qarşı sui-qəsd planının üstünü açıblar, aparıcı Danimarka qəzetləri həmrəylik əlaməti kimi karikaturaların ən mübahisəli olanını yenə çap eləyiblər. 2 il qabaq karikaturalar çap olunan da bu müsəlman ölkələrində kütləvi etirazlarla nəticələnmişdi. Bugün həm də Danimarka məhkəməsi qərar qəbul edib ki, sui-qəsd planında ittiham olunan 2 tunisli bir ay həbsdə qalacaqlar və bu bir ayda Danimarka qərar verəcək ki, onları vətənlərinə təhvil versin yoxsa yox. Onlarla əlbir olmaqda günahlandırılan Danimarka vətəndaşını isə azad ediblər, amma ona qarşı ittihamlar qüvvəsində qalır. Azadlıq radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Terrorla mübarizədə Amerikanın bütün addımlarını Azərbaycan dəstəkləyir. Bunu Amerikanın dövlət katibinin terrorla mübarizə üzrə müşaviri Frank Urbancik Bakıda deyib. Bəs Azərbaycanla Amerika konkret nələrdən danışırlar? Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Raufoğluna eksklüziv olaraq bunları deyib.
Azmım, hazırda Amerika ilə Azərbaycan arasında antiterror danışıqlarının gündəliyində hansı məsələlər durur? ABŞ dövlət katibi müşaviri deyir ki, onlar Azərbaycana terrorizmlə bağlı yeni planlarına dəstək verməyə hazırdırlar. Söhbət hansı planlardan gedir?
Düzdür, deyilir ki, terrorizmin nə etnik, nə məzhəbi mənsubiyyəti yoxdur. Lakin eyni zamanda biz müxtəlif misallara şahid oluruq. Xüsusiyyətlə son zamanlar Türkiyənin üzləşdiyi problemlərlə əlaqədar olaraq PKK terrorizm təşkilatının fəaliyyətini daha yaxından izləməli oluruq. Müxtəlif mənbələrdən gələn xəbərlərə istinad edərək bu təşkilatın artıq fəaliyyətləri bizim ölkəmizə daha yaxınlaşır. Başqa bir tərəfdən əlbəttə ki PKK-nın digər deyərdim regional və ya xüsusi spesifik terrorizm növləri ilə təşkilatları ilə və qurumları ilə əlaqədə olması məsələsi nəzərdən keçirilməlidir. Çünki burada əlbəttə ki PKK terroristləri Türkiyəyə düşmən olan digər qurumları ilə və yaxud Azərbaycana düşmən olan digər qurumları ilə əlaqə quracaqlar. Biz terrorizmin digər ekstremist fəaliyyət növləri ilə ona bağlı olan digər strukturları ilə əlaqələrini izləyib araşdırmasını təklif edirik.
Yəni konkretləşdirsək PKK məsələsi ABŞ-la danışıqların gündəliyində əsas müzakirə mövzusudur, elədir?
O da və bütün digər təkliflər də ABŞ tərəfi ilə müzakirə edilir. Bunun həm iki tərəfli səviyyədə, həm çox tərəfli formatlarda izlənilməsini təklif etmişik. İki tərəfli əsaslarda bugünkü görüşümüz də o cərgədə baxılmalıdır. Yəqin ki, Azərbaycanın ABŞ-la növbəti iki tərəfli təhlükəsizlik dialoqu çərçivəsində də bu məsələlər daha müfəssəl şəkildə baxılacaqdır. terörizmle bağlı maliyyələşdirmə məsələsi. Terörizmi maliyyələşdirən birinci növbədə müxtəlif strukturlar var ki, bunlara qarşı mübarizə aparılmalıdır. Və bütövlükdə biz ABŞ tərəfi ilə birgə terörizmə institutlaşmış bir struktur kimi baxırıq və bütövlükdə biz ABŞ-la diyaloqumuzu çox səmimi və möhkəm əsaslarda qururuq.
Belə başa düşdük ki, bunlar hələ ki danışıq mövzusudur. Bəs praktiki olaraq Azərbaycan bu sahədə ABŞ-dan hansı addımları gözləyir?
Mən belə deyə bilərəm ki, bu diyaloqdan başqa praktiki əməkdaşlığın mövzularıdır. Azərbaycanın müvafiq qurumları var ki, ABŞ-ın müvafiq qurumları ilə əməkdaşlıq edirlər. Lakin bizə gəldikdə, XİN-ə gəldikdə əlbəttə ki, bütün beynəlxalq təşkilatlarda lazım olan dəstək edici fəaliyyətləri Azərbaycan tərəfi aparır və öz töhfəsini verir.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafoğluna ekskluziv müsahibəsini dinlədiniz. Günün bir əsas hadisəsi də martda prezidentlikdən gedən Vladimir Putinin prezident kimi sonuncu ənənəvi illik mətbuat konfransı idi. Beynəlxalq aləmin aktual hadisələri, prosesləri haqda Putin nə dedi?
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bugün Kremldə Rusiya prezidenti Vladimir Putin 1330 xarici və yerli jurnalistin suallarına cavab verib. Mart ayında prezidentlikdən gedən Putin bu prezidentlik işi haqda və 8 illik prezidentliyinin nəticələri barədə deyib ki, o gəmidə qul kimi işləyib, ancaq nəticələrdən razıdır.
Все эти 8 лет я пахал как раб на галерах с утра до ночи. И делал это с полной отдачей сил. Я доволен результатами своей работы.
Hamı gözləyirdi ki, Kosova haqda Putin nə deyəcək. Çünki Kosovanın bir neçə günə öz müstəqilliyini elan edəcəyi gözlənilir. Putin Avropanı ikili standartda günahlandırıb.
Вам не стыдно вообще вот европейцам вот с такими двойными стандартами подходить к решению одних и тех же вопросов в разных регионах мира?
Putin deyib ki, Kosovanın Serbiyadan müstəqilliyini tanımaq qanunsuz və mənəviyyatsız olacaq.
Мы считаем, что поддержка одностороннего объявления независимости Косово является неморальной и неправовой.
Putin ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisinin Rusiyadakı prezident seçkilərinə müşahidəçi göndərməməsinə də toxunub. Deyib ki, heç kimə imkan verilə bilməz ki, Rusiyanı özünü necə aparmağa öyrətsin.
А кого-то пытаются учить. Пусть жену свою учат щи варить.
Yəqin ki, Rusiya prezidentinin bütün bu dediklərinə reaksiyalar da olacaq, olsa növbəti xəbər və kontekst proqramlarımızda bunlarla sizi tanış edəcəyik. Azərbaycana keçək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisi Rusiyaya öz müşahidəçilərini seçkiyə bir ay qalmış göndərmək istəyirdi ki, seçki qabağı vəziyyəti də müşahidə eləsin, Rusiya qoymadı. Ofisin rəhbəri Kristian Strohal deyirdi ki, seçki qabağı vəziyyəti öyrənmək ona görə lazımdır ki, qeyri-bərabər imkanlar haqda məlumat var. Elə keçmiş Bakılı Hari Kasparov da prezidentliyə namizədliyini irəli sürməməsini qeyri-bərabər şəraitlə izah edirdi. Azərbaycanda da bu il prezident seçkiləridir. Seçki qabağı iddiaçılara şərait eynidirmi? O cümlədən maliyyə toplamaqda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Amerikada bu il prezident seçkiləridir. Öz seçki fonduna indiki müxalifət partiyası olan Demokrat partiyasının namizədləri daha çox pul yığıblar, nəinki hakim partiya namizədləri. Bütün yığılan pulun 56% demokrat namizədlərdədir, 44% respublikaçı namizədlərdə. Demokrat partiyası namizədi Hillary Clintonın fonduna 115 milyon dollar yığılıb, bunun 103 milyonunu fərdlər verib. Amerika prezidenti George Bush'un digər qatı müxalifətçisi Barack Obama'nın fondu günə 1 milyon dollar sürətindən artır. Azərbaycana keçək. Müsavat partiyası bildirir ki, öz namizədi ilə seçkiyə qatılmağa partiyaya $600,000 məbləğində pul lazımdır. O biri partiyalara nə qədər lazımdır? Qanun namizədə dövlətdən yardımı nəzərdə tutur, ancaq bu pul bəs eləyirmi? Əlavə pulu müxalifət partiyası toplaya bilirmi? O cümlədən biznes qurumlarından ianə ala bilirmi? Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Bir namizədin normal seçki aparması üçün haradasa 1 milyon manata yaxın vəsait lazımdır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təşkilat məsələləri üzrə sədr müavini Həsən Kərimov belə hesab edir. Ancaq Həsən Kərimovdan fərqli olaraq Müsavat Partiyasının başqan müavini Arif Acılı deyir ki, onlara $600,000 da bəsdir. Liberal Partiyasının sədri Lalə Şövkət Hacıyeva isə prezident seçilmək istəyən adam üçün pulu əsas şərt hesab eləmir.
Maliyyədən çox əzizim, xalqın sənə etimadı lazımdır. Bu milyardlara dəyər. Bir də sənin bir avtoritetin lazımdır. Avtoritet da qazanılır sözlə yox oğul, hərəkətlə.
Lalə xanım seçkiyə nə qədər məbləğ lazım olduğunu deməsə də partiyanın funksioneri Əvəz Temirxan hesab edir ki, yol pulu əldə edə bilsələr bu onlar üçün kifayətdir.
Əgər seçkilər demokratik keçirilsə, bizim üçün yol pulu üçün pul da kifayət eləyir.
Bəs prezident seçkilərinə qoşulmaq istəyənlər bu pulu hardan gözləyirlər? Əvəz Temirxan deyir ki, onlar seçki kampaniyasına pulu yalnız ölkə vətəndaşlarından gözləyirlər. O cümlədən hökumətdən də.
Azərbaycan büdcəsi Azərbaycan rəhbərliyində olanın ata malı deyil ki, bu xalqın malıdır.
Söhbət etdiyim əksər müxalifət partiyaları seçki kampaniyasına pulu dost-tanışdan və üzvlərdən gözlədiklərini deyirlər. Ancaq onu da etiraf edirlər ki, indi o dövr həmin dövr deyil ki, hansısa iş adamı, hansısa dost-tanış müxalifətə yardım eləsin. Elə seçki kampaniyasına $600,000 pul lazım olduğunu deyən Müsavat Partiyasının nümayəndəsi bu qədər pulun üzvlərdən, dost-tanışlardan gələcəyinə şübhə ilə yanaşır. Ancaq bəzi partiyalar var ki, indidən bu suala çox asanlıqla cavab verirlər. Birincisi bu o partiyalardır ki, onlar indidən müəyyən eləyiblər ki, seçkidə iştirak eləməyəcəklər. Misal üçün Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev deyir ki, o prezidentliyə namizəd olmayacağı üçün həmin pulun məbləği onu maraqlandırmır. Ancaq elə partiyalarda var ki, pul onlar üçün problem deyil. Misal üçün Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası. Bu partiyanın nümayəndəsi millət vəkili Siyavuş Noruzov deyir ki, seçkilərdə partiyanın heç vaxt maliyyə çətinliyi olmayıb.
Yeni Azərbaycan Partiyasının 436 min üzvü var və seçki kampaniyasında da partiyanın namizədinə partiyanın üzvləri kifayət qədər maddi dəstək göstərir.
Siyavuş Noruzov hesab edir ki, Müsavat Partiyasının seçki kampaniyası üçün istədiyi məbləğ xeyli azdır. Əslində, qanunda göstərilən kvota 1 milyon manata yaxındır. Amma Siyavuş Noruzov deyir ki, hələ bu da azdır. Seçki məcəlləsinə dəyişiklik ediləndə bu məbləğin artırılması məsələsinə də baxılacaq. Qaldı ki, namizədin seçki kampaniyasına hardan maliyyə dəstəyi cəlb etməsinə, Siyavuş Noruzov deyir ki, qanunvericilikdə göstərilir ki, namizədə maliyyə dəstəyi göstərən şəxsin dövlətlə pay şərikliyi olmamalıdır. Xarici firma ilə vətəndaşlığı olmayan hüquqi şəxs ilə müştərək ola bilməz. Bundan başqa həmin pulları ödəyən hüquqi şəxsin dövlət qarşısında hər hansı öhdəliyi və borcu da olmamalıdır. Digər tərəfdən namizədin özü öz hesabına bütün vəsaitləri ödəməsi ilə bağlı da müəyyən məhdudiyyətlər var. Bəs prezident seçkilərinə hazırlaşan partiyaların maliyyə vəsaitləri ilə bağlı fərqlər nədən yaranır? Zərkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğluna görə Azərbaycanda elə bir vəziyyət yaranıb ki, müxalif siyasi partiyalar bütün yardımlardan məhrum olublar.
Yəni hər hansı bir iş adamı müxalifət partiyalarına, müxalifətçi namizədlərə seçkilərdə yardım göstərərsə, dərhal onun şirkətində yoxlamalar başlaya bilər və çox ciddi problemlərdən üzləşə bilər.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, bundan fərqli olaraq bütün rayon icra hakimiyyətləri, oliqarxlar, vəzifə sahibləri məcburi və ya könüllü Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olduqlarından bu partiya heç vaxt maliyyə problemi ilə üzləşmir. Seçki zamanı bütün inzibati resurslar yapın maliyyələşməsinə cəlb edilir. Bu baxımdan da Azər Rəşidoğlu deyir ki, resurs bərabərsizliyi olduğundan yapdan fərqli olaraq müxalifət seçkiyə hazırlıqsız gedir. Və bunun da nəticəsi göz qabağındadır.
Maarif Çingizoğlu, Azərbaycanda prezidentliyə müxalifət namizədləri onlara zəruri olan pulu hardan alacaqlar bu sual olaraq qalır. İndi isə soyuqlar düşəndən az qala əsas problemə çevrilən dəm qazına keçək. Milli Məclisdə bu məsələ qalxanda deputat Qudrət Həsənquliyev dedi ki, rəsmi rəqəmləri toplayanda dəm qazından ölənlərin sayı 150-ni keçib, zəhərlənənlərin sayı isə 450-dən çoxdur.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda dəm qazından ölmənin səbəbi nədir? Bəzi ekspertlər deyir, qaz tam yanmır. Bunun da öz növbəsində səbəbi qazın təmiz olmamasıdır. Azərbaycanın enerji rəhbərləri onunla razılaşırlar ki, dövlət neft şirkətinin Azəri qaza verdiyi qaz əhaliyə verməyə yaramır, təmizlənməlidir. Axıracan təmizlənə bilirmi, mübahisə bunun ətrafındadır. Əhaliyə qazı verən əsas dövlət qurumu Azəriqaz nədir? Ancaq əsl səbəbi qaz cihazlarından istifadədə görənlər də var. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Demək olar ki, hər gün rastlaşırıq. Bu ölüm halları belə sezona çevrilir, belə bir qışda qazdan ölürlər, elektrik vurmadan.
Bakı sakini Alim Hüseyinli deyir ki, son vaxtlar dəm qazından baş verən ölüm hallarına görə əməlli başlı təlaşa düşüb. Gecə gündüz gözü evindəki qaz sobasındadır. Onu narahat edən başqa bir məsələ isə evindəki qaz sobasının quraşdırmanın standartlara uyğun olmamasıdır.
Təhlükəlidir. Modelli deyirlər də, əldə düzəltmə pis standartlara uyğun deyil. Həm də onun quraşdırılması zamanı heç bir standart nəzərə alınmayıb. Rayon qaz istismar idarəsi dəfələrlə müraciət eləməyə baxmayaraq heç kim yoxdur. Gəlmirlər. İllə təhlükəsiz qaydasını vətəndaşlar bilmir. Vətəndaş təhlükəsiz qaydası bir dənə o cümləni bilir ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Vəssala qurbu sözü. Amma necə ehtiyatlı, necə quraşdırmalı, nə tər olmalı, necə yandırmalı, hətta evdə qadın ümumiyyətlə bunu ümumiyyətlə bilmirlər.
Ancaq bu günlərdə Bakıda və bölgələrdə rayon qaz istismar idarələrinin əməkdaşları evlərə girib qaz sobalarının standartlara uyğun olub olmamasını yoxlayacaqlar. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin vitse prezidenti Nazim Səmədzadə deyir ki, son vaxtlar dəm qazından baş verən hadisələrin çoxalmasından sonra belə qərara gəliblər. O deyir ki, bu ilin təkcə yanvar ayında dəm qazı ilə bağlı 42 hadisə olub. 16 nəfər ölüb, qalanlarının sayı həyatını qurtarmaq olub. 2007-ci ildə isə bu cür hadisələrin sayı 151 olub ki, onlardan da 60-ı ölümlə nəticələnib. Bugün Respublika Prokurorluğu baş verən hadisələrin araşdırılması üçün Azərqaza təqdimat göndərib. Parlamentin son iclasında isə millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev demişdi ki, dəm qazından ölənlərin sayı 150-dir. Bu bəyanatdan bir neçə gün sonra Sastarada daha 2 nəfər dəm qazından boğulub. Azərqazın vitse prezidenti Nazim Səmədzadə deyir ki, ehtiyat tədbirləri görmək vətəndaşlara aiddir, ancaq onlar bunu eləmədiklərindən bundan sonra Azərqaz əməkdaşları evləri özləri yoxlayacaq.
Məcburiyyət qarşısında qalmışıq ki, özümüz vətəndaşlardan soruşmadan, yəni ki, məcburi şəkildə qapılarını açıb, mənzillərinə daxil olub bu məsələləri biz araşdıraq. Dörd gözlü qaz pötəsi qutunda olmalıdır, hava çəkinən yerdə, ventilyasiya olan yerdə. Elə yerdə olmalıdır ki, forçka açılmalıdır, orada hava dəyişiyi olmalıdır.
Azərqazda hesab eləyirlər ki, son vaxtlar əhaliyə verilən qazın təmiz olmaması haqqında fikirlər yanlışdır. Nazim Səmədzadə deyir ki, qazın təmizlənməyə ehtiyacı var, ancaq bu o demək deyil ki, əhaliyə zəhərli qaz verilir. O deyir ki, evlərin bacaları qış aylarında ayda bir dəfə təmizlənməli olduğu halda bunu heç illərlə əməl olunmayıb. Qazın tərkibinin təmizlənməməsi haqqında Yanacaq və Energetika naziri Natiq Əliyev də bildirmişdi. O da demişdi ki, ancaq kütləvi zəhərlənmələr ehtiyatsızlığa görə baş verir.
Şübhəsiz bu qaz təmizlənməlidir, bir standartlara gətirilməlidir. Ancaq bir gün demək ki, ay bu qazdan kimsə zəhərləşir, bu düzgün deyil. Mən ona keyfiyyətsiz deməzdim. Ancaq ona yalnız standartlara uyğun olmayan, ola bilsin ki, bəzi ya onun tərkibində mekanik yaxud maddələr olur, yaxud qaz tap təmiz olmalıdır, yəni metan şəklində onu gətirib çıxara bilmiriksə, ancaq onun böyük bir belə təsiri olmaz ümumi həcmdə.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, evlərdə dəm qazının yaranmasına səbəb hava çatışmazlığı, tüstü bacalarının və borularının vaxtında təmizlənməməsi, qaz sobalarının standartlara uyğun gəlməməsidir. Mövcud tələblərə görə hər il soyuqlar düşməzdən əvvəl bütün yaşayış binalarının bacaları təmizlənməlidir.
Kəbiran Dilavərli. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Dünyada insan alverinin illik dövriyyəsi 32 milyard dollardır. Bununla mübarizə gücləndikcə alverçilər də yeni üsullar tapırlar. BMT-nin Viyanada keçirilən forumunda nədən danışılır? Az sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində oturuyorum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. BMT Viyanada insan alverinlə mübarizə üzrə beynəlxalq forum keçirir. Forumda deyilib ki, hər il 2 milyondan çox adam insan alverinin qurbanı olur. Bunların da əksəriyyəti qadınlardır. Qadın alverinin yeni piramida modeli nədir? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Xoşbəxt ifadəsi insan alveri qurbanları ilə bağlı işlədilə biləcək bəlkə də ən axırıncı sözdür. Amma qəribə də olsa, indi insan alverindən yazan jurnalistlər tədricən xoşbəxt trafikinq, xoşbəxt insan alveri terminlə öyrəşməyə başlayırlar. Baxmayaraq ki, elə xoşbəxt insan alveri ifadəsi özü də xoş şey ifadə eləmir. Söhbət ondan gedir ki, insan alveri ilə məşğul olanlar, yəni qurbanları istismar edənlər öz qurbanlarına belə bir yol təklif eləyirlər ki, əgər azad olmaq və evinə dönmək istəyirsənsə, get, olduğun yerdən öz yerinə bir nəfər də gətir və onda sən azadsan, canını bizdən qurtarırsan. Hətta belə də bu cür qurbanlara yeni adam cəlb eləmək müqabilində pul da verirlər. Burada həmin bu azad edilən qurban xoşbəxt olmaq üçün, yəni istismardan qurtulmaq üçün öz ölkəsinə qayıdır. Öz tanışlardan kimisə qərbdə əla, qazanclı iş təklifi ilə yoldan çıxardır, amma ona əslində fahişə kimi çalışacağını demir. İlk dəfə xoşbəxt insan alver terminini Balkan və İtaliyadakı hadisələrlə bağlı işlətməyə başlamışlar. Amma bu günlərdə Viyanada başlanan insan alverlə mübarizə forumu göstərdi ki, bu təcrübə artıq çox geniş yayılıb və insan alverlə məşğul olanların əsas tətbiq elədiyi üsullardan birinə çevrilib. Problem ondadır ki, öz yerinə kimisə gətirmək üçün yiyələrindən uzaqlaşan qurbanlar qaçmağa ya aldatmağa cəhd eləsələr, yiyələrini hirsləndirib yenidən istismar olmaq qorxusu və psixoloji təzyiqlərlə üz-üzə qalırlar və bu yüzdən onlara deyilənləri eləyirlər və tədricən el özləri də insan alverçisinə çevrilirlər. BMT-nin İnsan Alveri Əleyhinə Komitəsinin rəhbəri Kristina Kangapunta deyir ki, və bu zaman əvvəllər də olduğu yerdə fahişə kimi pul qazananları aldadıb qurbana çevirmək alverçilər üçün lap asan olur. Çünki onları itirib axtaran qayğısına qalan da olmur. Dəqiq rəqəmlər əldə eləmək çətin olsa da dünyada 2 milyon yarımdan çox insan alveri qurbanı olduğu güman edilir. Bunların da böyük əksəriyyəti elə seks biznesində çalışmağa məcbur edilənlərdir. Və bu biznesdə dövrəyə 32 milyard dolları keçir və bunun da yarısından çoxu inkişaf eləmiş ölkələrdəki şəbəkələrin payına düşür. Məsələn, Yunanistan və İtaliyada istismar edilən qadınların çoxu əvvəllər Rusiya, Ukrayna, Moldova, Balkan ölkələri, Bolqarıstan və Rumıniyada fahişəliyi ilə pul qazananlardır. Amma Tayland kimi ölkələrdə isə Orta Asiyadan olan çoxlu qurbanlara rast gəlinir. Və burada ən çox qurbanın Özbəkistandan olduğu görünür. Adını açıqlamaq istəməyən insan alveri ilə mübarizə fəallarının verdiyi məlumatlara görə bu ölkədə insan haqları və sosial şərait çox ağır olduğundan Özbəkistanda olan qadınlar asanlıqla əvvəllər özü də qurban olan mamarozaların əlinə keçir və Tayland kimi ölkələrə fahişə kimi satılırlar. Burada xoşbəxt insan alveri üsulunun istismarçılara sərf eləyən başqa bir üzü də ortaya çıxır. Onlar yeni qurbanlar tapmaq müqabilində azad elədikləri insanlardan izi itirmək üçün istifadə edirlər və belədə polis əsvaq şəbəkənin əsl idarəçisini tapa bilmir. Kristina Kangaspunta deyir ki, şəbəkə başçıları keçmiş qurbanlarını vəsfədə bölsələr də bu biznesdən çıxmağa imkan vermirlər.
They are not given all kind of jobs. Very often they are not.
Onlara elə də geniş vəzifələr təklif eləmirlər. Məsələn, onlar heç vaxt şəbəkədə ən yüksək vəzifədə olmurlar. Əksinə, hüquq mühafizə orqanları ilə daha tez-tez üzləşəcəkləri riskli işlər verirlər.
So also most risky.
Trafiklə mübarizə aparanlar deyirlər ki, insan alverçiləri öz qurbanları üzərində həm də psixoloji hakimiyyət qururlar. Yəni sözümüzdən çıxma deyilən elə mükafatını alacaqsan. Qaçsan ya satsansa, özünün ya yaxınların başına oyun açarıq kimi. Həvəsləndirici və qorxutma yolları ilə. 60-dan çox ölkədə 700 şöbəsi olan Trafiki Durduraq Koalisiyasının rəhbəri Steve Shulks deyir ki, çox zaman psixoloji təsir vasitələri fiziki qorxutmalardan daha təsirli olur.
All trafficking relies on manipulation.
Əslində, bütün insan alveri prosesi qorxutma manipulyasiya üzərində qurulub. Sizə niyə böyük şəhərdə fahişəxanada çalışmağa məcbur edilən qız oranı tərk eləməyə ağlına da yatırmır? Niyə o küçədə görəcəyi ilk polisəcə şikayət eləmir? Niyə bacardığı qədər uzağa qaçmağa cəhd eləmir? Axı, özü də bilir ki, bunu eləyə bilər. Amma onları saxlayan məhz psixoloji bariyerlərdir. Burada Şalk deyir ki, həmin bu psixoloji bariyerlər, maniyələr məhz qurbanın çıxdığı cəmiyyətdən gəlir. Daha doğrusu, o cəmiyyətə qayıtsa, üzləşəcəyi vəziyyətdən qorxmağından.
Avstriyanın paytaxtı Viyanada insan alveri ilə mübariz öz üzrə beynəlxalq forumdan İlkin Məmmədov danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kontekst proqramımız davam edir. İşgəncələr haqda qısa bir məlumat. Bir çox beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Amerikanın Dövlət Departamentinin Azərbaycan haqda hesabatlarında Azərbaycanda tutaqlara işgəncə verilməsindən danışılır. Azərbaycanın reaksiyası isə bu deyilənləri həmişə təksib eləmək olur. Amerikada isə Nümayəndələr Palatası Senat terrorda şübhəli sayılanlara işgəncə verilməsi məlumatlarından sonra qanuna dəyişiklik elədilər. Şübhəli şəxsdən ifadə alanda onun başını suya salıb saxlamaq olarmı? Amerikada bu qadağandır. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi də deyirdi ki, o bu qadağana riayət eləyir. Ancaq Konqresin Kəşfiyyat Komitəsində dinləmələrdən sonra məlum oldu ki, vəziyyət başqa cürdür və Nümayəndələr Palatası qanunvericiliyə dəyişiklik elədi. İndi növbə Senatın idi, Senat da qanuna dəyişiklik elədi. Ancaq bir məsələ mübahisəli qalır ki, ifadə alınan terrorçudursa, onun ifadəsi minlərlə adamın həyatına təhlükəni aradan qaldıra bilərsə, onda nə olsun? Amerika prezidenti Bush qanuna dəyişiklikdən əvvəl demişdi ki, o qanun, senat qanunu qəbul eləsə, o veto qoyacaq. Kontekst proqramımız davam edir.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Kontekst proqramımızın sonunda yenidən Azərbaycana qayıdaq. Dövlətin maliyyələşdirdiyi müəssisələrdə tibbi xidmət pulsuz olandan müalicəyə gələnlərdən öz poliklinikalarından arayış istəyirlər. Yəni, poliklinika müalicə eləyə bilmədiyinə görə daha imkanlı yerdə müalicəyə ehtiyac var. Ancaq indiki poliklinikaların nə isə müalicə eləməyə gücü qalıbmı? Azadlıq radiosunun müxbiri poliklinikaların vəziyyətinlə maraqlanıb. Poliklinikanın müalicə yox, xəstəyə arayış vermək üçün heç olmasa müayinə eləməyə gücü varmı? Poliklinikaların texniki təchizatı nə vəziyyətdədir? Ən adi tərəzi niyə problemə çevrilib? Səadət Akif qızının reportajı.
Artıq müayinə olunmaq istəyən vətəndaş dövlət səhiyyə müəssisələri arasında sərbəst seçim apara bilməyəcək. Səhiyyə Nazirinin yeni qərarına görə vətəndaşlar ilkin olaraq xəstəxanaya yox, yalnız poliklinikaya müraciət etməlidirlər. Xəstəxanaya getmək üçün isə ya sənin təxirə salınmaz tibbi yardıma ehtiyacın olmalı, ya da poliklinikadan sənə göndəriş verilməlidir. Bəs poliklinikaların şəraiti, texniki imkanları yetərincədirmi? Bakının mərkəzində yerləşən bəzi poliklinikalardan fərqli olaraq Yasamal rayonu ərazisində yerləşən 19 sali poliklinikanı ilk baxışdan seçmək çətindir. Səhiyyə müəssisəsinin bir neçə şöbəsi isə demək olar ki, yarım zirzəmidə yerləşir. Elə mən də birinci bu yarım zirzəmiyə girirəm. Poliklinikanın baş həkimi Əkbər Axundov məni digər 5 mərtəbəli binanın altında yerləşən, yüngül təmirdən çıxmış, nisbətən işıqlı kabinetlərlə tanış eləyir.
Bizim rengin avadanlığımız köhnədir. Fizioterapiya kabinetindən lazım olan avadanlıqlar bizə lazımdır.
Diş həkimi Azər Yusubov da köhnə aparatla işləməkdə çətinlik çəkir.
Bu biraz köhnə tipli aparatdır, ona görə müalicədə müəyyən çətinliklər olur.
Rentgen kabinetində də avadanlıqlar Nuh həyamından qalmadı. Həkim Nazilə İsmailova deyir ki, onlara daha çox kasıb adamlar müraciət edirlər. Poliklinikanın laboratoriyası isə darısqal otaqda yerləşir. İndi az qala hər evdə şəkər ölçmə aparatı olduğu halda bu laboratoriyada şəkəri belə köhnə üsulla yoxlayırlar.
Qaynadırıq 3 dəqiqə, sonra qırmızı qan duzu əlavə edirik, sonra 15 dəqiqə qaynadırıq, sonra soyuduruq, sonra reaktivlər əlavə edib titrləyirik.
Söhbət elədiyim sakinlər də adətən poliklinikadan çox xəstəxanaya müraciət elədiklərini söyləyirlər. Onlar deyirlər ki, bir çox hallarda poliklinikalarda ya aparat köhnədir, ya ümumiyyətlə olmur.
Avadanlığın olmamalıdır ki, diaqnozu dəqiq qoya bilmirlər. Çünki o diaqnozu bilmirlər ki, xəstəlik nədən başlayır. Ona qarşı da cavab vermir o tələbat.
Ağrıyanda mən bu poliklinikaya müraciət eləməmişəm.
Ancaq 19 sali poliklinikada gördüklərimizi heç də Bakının bütün poliklinikalarına aid etmək olmaz. Elə baş həkim Əkbər Axundov da deyir ki, bir çox poliklinikalar müasir standartlara uyğunlaşdırılıb və yaxın vaxtlarda onlara da növbə çatacaq. Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Xidmətin Təşkili Şöbəsinin rəhbəri Sultan Əliyevin sözlərinə görə, bu qərar xəstəxanaların yükünü azaltmaqdan ötürü verilib.
Deyək ki, rayonda kimsə minir maşına, gəlir Bakıya. Bəli, nədir, nədir, bir dənə xırda məsələyə görə. Ya da ki, Bakıda. Deməli, küçəyin keçsə, onun ərazi poliklinikasıdır. O poliklinikaya gedmir, biz də ora avadanlıq veririk, şərait yaradırıq. Gəlir hansı xəstəxanaya və xəstəxanada olan bütün o ahəngi, iş ahəngi pozulur.
Amma Sultan Əliyev deyir ki, ambulator müayinə poliklinikanın imkanı çatan yerə qədər aparılacaq. Onlar həm də poliklinikaların maddi texniki imkanlarını yaxşılaşdırmağa çalışırlar ki, əhali hər şey üçün xəstəxanaya getməyə ehtiyac duymasın. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev isə deyir ki, Səhiyyə Nazirliyinin sonuncu qərarı mövcud qanunvericiliyə ziddir. Yəni, hər kəsin müalicə müəssisəsini və ya müalicə həkimini sərbəst seçmək hüququ pozulur. Amma iqtisadçı deyir ki, dünya təcrübəsində vətəndaşlar ilk növbədə ilkin səhiyyə xidmətinə, yəni ailə həkiminə müraciət edirlər. Sonra ehtiyac yarandıqda ixtisaslı həkimlərə üz tuturlar. Bu qaydanın Azərbaycanda da tətbiqinin vacibliyini söyləyən Azər Mehdiyevin fikrincə, əvvəlcə həm qanunvericilikdə dəyişiklik edilməli, həm də ilkin səhiyyə xidmətinin maddi-texniki bazası möhkəmləndirilməli və müasirləşdirilməlidir.
Səadət Akif qızı, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda məhəbbət günündən danışacağıq. Valentin gününə az qalıb.
Tünzailə bu gün həyat yoldaşından nə hədiyyə gözləyir, nə də sevgililər gününü xatırladan hər hansı bir addım.
Həyat yoldaşım bunu belə qoyub ki, bu bizə aid olmayan bayramdır.
Ermənistanda Valentin gününə bir neçə gün qalmış, bütün ali məktəblərdə yeşik qoyurlar.
Bütün sevənlər ora məktub atırlar və bu məktubların açıldığı an biz qızlar üçün çox maraqlı, çox xoş olur.
Ermənilərin də, gürcülərin də öz sevgililər günü var, amma Valentin gününü də qeyd edirlər.
Biz bir-birimizə hədiyə veririk, kafeyə gedirik. Bu da olmasa evdə bir stəkan çaxırla qeyd edirik.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Valentin günündən, ya da deyək, sevgi günündən danışırıq. Şekspirin 1600-cü ildə yazdığı Hamletdə Ofeliya qəmli-qəmli sabah müqəddəs Valentin günüdür deyir. Amma Valentin günündən Hamletdən 2 əsr əvvəl yazılan əsərlərdə də danışırlar. Valentin günü niyə indiyə qədər qeyd olunur? Valentin haqqında əfsanələrdən birinə görə Roma imperatoru 2. Klavdi ordusunu böyütmək qərarına gəlir və evli kişilərin yaxşı döyüşçü olmadığını deyib gənc oğlanlara evlənməyə qadağan edir. Sevən gənclərin köməyinə Valentin adlı keşiş gəlir. Keşiş Valentin imperatorun əmrinə baxmayaraq gizlicə gəncləri evləndirirmiş. Bundan xəbər tutan imperator onun həbsi barədə əmr verir və keşişi edam edirlər. Bəlkə Valentin keşiş olduğu üçün Azərbaycanda bu bayramı xristiyan bayramı adlandırıb rədd edənlər var. Amma əfsaniyə görə keşiş Valentin xristiyanlıq yox. Hamının, müsəlmanın da xristiyanın da axtardığı sevginin naminə, sevənləri qovuşdurmaq naminə ölüb. Bəlkə də ona görə Valentin gününü qeyd edən ölkələrin sayı artmaqdadır. Azərbaycanda da etirazlara, məzəmmətlərə baxmayaraq, Valentin günü üzü gülənlərin, sevdiyindən gül alıb çiçəyi çırtlayanların sayı çoxalıb. Həmkarım Səadət Akif qızı da Valentin gününə hazırlaşan, həm də hazırlaşmayan sevgililərdən danışır. Reportajı dinləyək.
Bakının Fəfarələr bağında illərdir öz qarmonu ilə çörək qazanan Andrey Andreyeviç deyir ki, Valentin günündə parkın siması dəyişir.
Bu gün təbii ki, gənclər öz sevgilərini daha çox göstərirlər. Qızlar sanki çiçək açır, oğlanlar qızlara gül verir. Qızlar çox sevincək görünür. Qoy həmişə bu bayram olsun.
Azərbaycanda bu bayramın qeyd edilməsi tarixi o qədər də köhnə deyil. Təxminən 1990-cı illərdə paytaxtda bu bayram haqqında çoxlar eşidib. Az sonra isə Valentin gününün sorağı bütün ölkəyə yayılıb və öz sevgisini bildirməyə hər an məqam gəzənlər bu yeniliyi gözdən qaçırmayıblar. Amma Azərbaycanda heç də hamı bu bayramın qeyd olunmasının tərəfdarı deyil. Bəziləri hesab edirlər ki, bayram xristiyan dininə mənsub olanlar üçündür. Məsələn, heç bir bayramı hədiyəsiz ötüşdürməyən Tünzailə bu gün həyat yoldaşından nə hədiyyə gözləyir, nə də sevgililər gününü xatırladan hər hansı bir addım.
Həyat yoldaşım bunu belə qoyub ki, bu bizə aid olmayan bayramdır, xristiyanların bayramıdır. Biz də sırf müsəlman ailəsi olduğumuza görə qeyd eləmirik.
Tünzailə deyir ki, Valentin günü ilə bağlı ailədə söhbət düşəndə 17 yaşlı qızı onlara qarşı çıxır.
O mübarizə aparır bu mövzuna ki, yox elə bütün dünyada qeyd olunur, bizdə də olunmalıdır.
Azərbaycanda bəziləri də düşünür ki, Valentin günü azərbaycanlıların milli bayramı deyil, xalqın öz sevgililər günü var. Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalı deyir ki, Fərizə adlı bir xanımın 1990-cı il yanvarın 20-sində Bakıda Sovet əsgərlərinin gülləsindən ölən əri İlhamın yoxluğuna dözməyib özünü öldürməsi Azərbaycanın öz sevgililər gününü yaradıb.
Sevgili
Zəfərələr bağında rastlaşdığım, 40 il bir yerdə olduqlarını deyən Lüba xala və Tolik dayı hər il Valentin gününü keçirirlər. Lüba xala deyir ki, o sevgililər gününü həsrətlə gözləyir.
Biz bir-birimizə hədiyə veririk. Mən ətri xoşlayıram, ona sağ kişi dəst verirəm. Nə qədər bir yerdə yaşayacaqsa, o vaxtda ən əsası can sağlığı olsun.
Gənc sevgililər isə can sağlığı yox, hədiyə gözləyirlər. Özü də çoxları hesab edir ki, bu hədiyə onun işinə yarmalıdır. Фәридә кими.
Пускай подарит такую вещь, которая нужна будет. То, что я одену, то, что... Лучше пускай выберет со мной. Больше я не хожу, кокеры, бешие алсынки, моя мрэмзи олсын, моя гейнем, да. И точно так же, как девушка, пускай приведет своего парня, пусть выберет то, что ему хочется. Зачем эта вещь будет лежать? И зная, чувствует, что это подарок девушке. А не лежит она дома, где-то в углу, там ненужная вещь.
Смайл хедиясынын эвин бир күнжүндө атылып калмаması үчүн чыгыш жолун табып, эвелчеден кешвета чыгыр, севгилисинин нее алмак истедигини өйрөнөр, я да...
Ондан бир жерде дүкөнө жүрүрүй, оңун деса хошуна келир, мен ону незерде сақлайрам, сонун келип оны аларам.
Эсэсэн, хедия кыйматты олур, ucuz олур.
О бахар жүбе. Qiymətli də ola bilər, ucuz da ola bilər. Amma mənə elə gəlir ki, əgər əsl sevgi varsa o hədiyən əhəmiyyəti yoxdur. O bahalı hədiyədir, yoxsa ucuz da hədiyədir.
Arzu xanım isə adətən Valentin günündə öz sevgilisinə kitab hədiyyə eləyir. Özü isə elə bir hədiyyə gözləyir ki...
Texnikanı çox xoşlayıram. Yəni, ya mobil telefon, ya bir kompüter... Yaxşı növ kompüter, yəni, bax, belə deyək.
Sevgililərin Valentin günündə arzuları, gözlədikləri hədiyələr müxtəlifdir. Bəs mağazalarda nə var, nə yox? Şəhərin mərkəzində yerləşən bir neçə geyim oyuncaq mağazasına baş çəkdik.
Sevgililər günündə olan günü, obisi vaxtda qalmırdı. Ən çox sevgililər günündə olur. Heç elə alıramır, amma sevgililər günü alır.
Nə alırlar əsas?
Əsas köynək alırlar, belə sviter alırlar, qalçıq alırlar. Cavan qızlar alır başlanı.
Siz güzəştə qiymətlər tətbiq
edirsiniz? Eləyirik. Qadınları ümumiyyətlə vəbşi stopka eləyirik qiymətdə. Bu sevgililər gündə timbol edir. Lafa, güzəştə çox gedirik, yəni. Çünki cavan qızdır, indi sevgilisi deyil, təbrik eləmək istəyir. Lazım da hürmət eləmək.
Məsələn, bax, bu qalstuk sizdən neçədir?
Bu qalstuk 15 manat. Eminə sevgililər gündə görə verərim onu sizə 5 manat.
Bu, kişi geyim paltarları satılan mağazanın satıcısı Rəşadla söhbətimdən bir epizoduydu. Məni qadın mağazasında da elə bu cür sözlərlə qarşıladılar.
Oğlanlar gəlirlər, kofta alırlar, şərf alırlar, büsteriyə götürürlər, hər şey. Sevgililər gündə biz özümüz də güzəştə gedirik, ona görə ki, baxmada biz özümüz də yaxşı qiymətə veririk, onlar da alırlar.
Oyuncaq və gül mağazasının satıcısı isə Valentin günü üçün xüsusi hazırlaşır.
İndik sevgililərimiz bir-birini xoşda ürək zad verməyə. Baxır da bir mişqazad bilə xoşlayıla birbirinə verməyə. Həmin mallar gələn ki, biz də həmin gün üçün gətiririk.
Fevralın 14-də bəzi sevgililərin gül seçimi də məxsusi olur. Onlar qızıl gülə üstünlük verirlər.
Valentin günündə şəhərə çıxanda az bir qisminə hardasa paxıllıq hissi keçirirəm. Yəni, mən də istəyərdim ki, mənim sevgilim olsun və 14 fevralda bir-birimizi təbrik edə.
22 yaşlı ülkələrə hələ ki, Valentin gününün sevincini yaşamaq nəsib olmayıb. Amma deyir, sevgilisi olsaydı, ona məhz bu günün mahiyyətinə uyğun bir hədiyə seçərdi.
Biri sevgilisinə köynək alır, biri nə bilim, istədiyi qıza qızıl alır. Onun heç bir yeri yoxdur. Mənə gəlir ki, bu gündə məhz bir-birinizi sevindirmək üçün, bir-birinizin sevginizi bir-birinizə bildirmək üçün elə balaca şıltaq bir şey bir-birinə hədiyə eləsə daha gözəl olar.
Andrey Andreyeviç fevralın 14-də Bakının Fəfarələr bağında sevgililər üçün Məni sev, möhkəm sev İspan mahnısını çalacaq. Bu mahnını bizim üçün də ifa elədi. Amma əvvəlcə bunu dedi.
Allah bizə ağıl verib ki, biz sevgini, dostluğu qoruyaq. Baxın, otlar, çiçəklər solur, ağaclar qocalır. Amma sevgi, dostluq əbədidir.
Дружба это всегда остаётся.
Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, küyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Valentin günü, yəni fevralın 14-ü xüsusi təntənə ilə Amerikada, Avropa ölkələrində qeyd olunur. İsveçdə Valentin günü Allerheartstag, yəni bütün ürəklərin günü adlanır. Və İsveçdə ən çox gül satılan gün fevralın 14-ü. Bir də may ayının son bazarı qeyd olunan analar günüdür. Finlandiyada Valentin gününə dostlar günü deyirlər və tək sevgililər yox, bütün dostlar bir-birini təbrik edir. Danimarka və Norveçdə Valentin günü Valentinstag adlanır. Valentinstagda daha çox restoranlara, romantik axşam yeməyinə gedir, sevgililər bir-birinə qızıl gül verirlər. Ermənistanda isə Valentin gününə az qalmış universitetlərə Valentin yeşiyi qoyurlar. Sevən gənclər yeşiyə məktub atır, həmin yeşiyi fevralın 14-ündə açıb məktubları sahiblərinə paylayırlar. Ermənistanda Valentin gününü qeyd edənlərdən Asmik Simbatyan ətraflı danışıb, reportajla sizi Arifə Kazımova tanış edəcək. Elanlardan sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə ətəl yəcərlər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Sırf Valentini şurçu sıfatı darbər ləgendlərit məki hamazən yer...
Müqəddəs Valentin haqqında əfsanələrdən birində deyilir ki, qədim Romanın imperatoru 2-ci Klavdi nikah mərasimini qadağan eləymiş. Yepiskop Valentin isə qadağaya baxmayıb gizli nikah kəsirmiş. Ona görə də yepiskopu həbsə atıb fevralın 14-də edam eləyiblər. Ölümündən bir gün əvvəl Valentin kağız, qələm və mürəkkəb istəyir. Həbsxana yoldaşlarından birinin qızına, sevdiyi qıza vida məktubu yazır. Və məktubu sənin Valentinin imzası ilə bitirir. İndi sevgi məktubunu belə bitirmək adi hal bəziləri üçün hətta zəruridir. Bəlkə də ona görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Valentin Yeni İl bayramından sonra ən təntənəli qeyd olunan bayramdır. Amma Sargis kilsəsinin ruhanisi Terakop Xamatriyan əmindir ki, Valentin günü biznesmenlərin uydurduğu nağıldır. Çünki fevralın 14-də Valentin günü ilə bağlı milyonlarla suvenir, milyonlarla əşya satılır, böyük pullar qazanılır.
Bu müqəddəs dedikləri Valentini biznes aləmi uydurub. Uydurub ki, bu bayramla əlaqəli şeylər satılsın, çoxlu gəlir əldə edilsin. Gənclərin yaşını nəzərə alsaq, onların marağına uyğun şeyi tez qəbul edirlər. Bayram eləməyə çalışırlar.
Ermənilərin öz sevgililər günü var. Bu, müqəddəs Sargis bayramıdır. Məhəbbət və gənclərin hamisi sayılan müqəddəs Sargis yanvarın 21-də xatırlanır. Amma Ermənistanda çox gənc var ki, Valentin gününü qeyd edir. Eşq elan eləmək üçün məhz Valentin gününü seçirlər. Siz müqəddəs Valentin gününü qeyd edirsiniz.
Ayo, şat.
Hə, sevirəm bu günü.
Bizim universitetdə fevralın 14-ünü xüsusi qeyd edirlər. Xüsusi yeşik qoyuruq. Bütün sevənlər ora məktub atırlar. Öz hisslərindən yazırlar və bu məktubların açıldığı an biz qızlar üçün çox maraqlı, çox xoş olur. Tələbələrin çoxu Valentin gününü məhz universitetdəki yeşiyə görə səbirsizliklə gözləyir. Ermənistanda Valentin gününə az qalmış bütün ali məktəblərdə yeşik qoyurlar. Fevralın 14-ünə qədər yeşiklər dolur, Valentin günü açılır. İrəvandakı Fransız Universitetinin tələbələri artıq 4 ildir ki, Valentin günündə məhəbbət məktubları ilə dolu yeşik açılır. Bu ildə yeşik hazırlayırlar.
Bizdə yeşiyə təkcə məhəbbət məktubu yox, hədiyyə də qoyurlar. Sonra da məktubları çıxarıb sahiblərinə paylayırlar. Qızlara leksiya deyən müəllimlərə də məktub çatır. Bu yeşik keçən ildəndir. onun üstündəki ürək şəklini birinci kursun tələbələri yapışdırıblar. Yeşiyi fevralın 14-ü axşam açacağıq, ya da 15-i səhər. Baxır dərsə gəlməyimizə.
Gənclərin GMC təşkilatının sədri Sokrat Mxitaryan deyir ki, tələbələr Valentin gününə təkcə bir-birinə yox, müəllimlərə də, hətta rektora da məktub yazırlar.
Keçən il bu bayramda 200-ə qədər tələbə iştirak eləyib. Bizim universitetin 800 tələbəsi var. Pis göstərici deyil. Hər il artırıq. Həm də indi müəllimlərə də yazan olur. Hətta rektora da.
Amma eşq elan edənlər ənənəvi məktublarla, hədiyələrlə kifayətlənmirlər. Valentin günü İravandakı universitetlərdə SMS-lərin səsi kəsilmir. Valentin günü Ermənistanda da güllərin, hədiyələrin qiyməti qalxır. Restoranlar, konsert zalları cürbəcür proqramlar təqdim edirlər. Mağazalar isə mallarının çeşidini artırırlar. Violet mağazasının işçisi deyir ki, gənclər Valentin günü daha çox mal alırlar. Ermənilərin öz sevgililər günü, Sargis günündə o qədər də çox müştəri olmur. Neçə ildir ki, Ermənistanda Valentin gününü xüsusi fəallıqla qeyd edirlər. Bunu mağazadan görürük. Çox adam gəlir, qızlar xüsusilə çox gəlirlər. Ürək şəklində şam, şəkil çərçivələri alırlar. Soruşurlar ki, Valentin günü ilə bağlı təzə mal varmı? Valentin günündə nə almaq yaxşı olar? Hədiyələrin qiyməti müxtəlifdir. 100 dramlıq, yəni 30 sentlik açıqcalardan tutmuş çox bahalı əşyalara qədər. Valentin günü ən çox alınan şey gül, ürək formasında olan şokoladlar, şarlar, şamlar, oyuncaqlardır. Erməni gənclər Valentin günü pula pul demirlər. Bunu tək satıcılar yox, gənclər özləri də deyir.
Bizim hamımızın sevdiyimiz qız var. Biz 3 gündən sonra bayram eləyəcəyik. Qonaqlıq eləyirik.
Bu sevgi günüdür. Ona görə bu günü hamı sevməlidir. Bir-birinizə nə hədiyyə eləyirsiniz?
Mən keçən dəfə gül verdim. Bir də oyuncaq. Amma bu il hələ bilmirəm nə verəcəyəm.
Bəzi gənclər fürsətdən istifadə edib Azadlıq Radiosu vasitəsilə eşq elan elədilər.
Mən səni sevirəm.
Anna, mən səni sevirəm. Sən mənim üçün dünyanın ən yaxşı qadınısan.
Beləliklə, aşiq olan erməni gənclərinin iki rəsmi fürsəti var. Biri ermənilərin müqəddəs Sargis günü, o biri isə hamının qeyd elədiyi Valentin günüdür. Amma sevdiyinin qulağına sevdiyini demək üçün tarixə, günə ehtiyac yoxdur. Bu, İrəvandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Sevgilisi olmayanların da günü var. Cənubi Koreyada aprelin 14-ünü aşiq olmayanlar qeyd edir və bu günü qara gün adlandırırlar. Amma Asiyada da Valentin gününü bayram edirlər. Yaponiyada fevralın 14-ü adətən qadınlar hədiyə verir. Dostlarına Tomo Choco, yəni dost şokoladı, sevdiklərinə isə Ciri Choco verirlər. Ciri yaponca öhdəli, Choco şokolad deməkdir. Amma Yaponiyada bu bayramın ardı var. Valentin günü qadınlardan şokolad alan kişilər düz bir ay sonra, yəni martın 14-ünə hazırlaşmalıdırlar. Ağ gün adlanan həmin gün kişilər Valentin günü onlara şokolad verən qadınlara hədiyyə verməlidir. Qaydaq Qafqaza, Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Gürcülərin də öz sevgililər günü var, amma gənclər Valentin gününü də bayram edirlər. Ancaq Gürcüstanda Valentin gününü sevməyənlər də çoxdur. Ətrafda Nikol Ergadze danışıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış edir. Amma əvvəl bir elana qulaq asaq.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Valentino biz dəqiqə təsəvvürü səmqarı şua savukun evidən məqoləbulu yağınışınavs.
Qərbdə Valentin gününü orta əsrlərdən qeyd edirlər. Məhəbbət bayramı haqda ilk səfə Jeffrey Chaucer 1382-ci ildə yazdığı əsərdə danışır. Valentin günü Shakespeare'in dövründə də keçirilirdi. Shakespeare'in Hamlet əsərində Ofelia Valentin günündən danışır. Gürcüstanda isə Valentin günü 90-cı illərdən, əlbəttə gənclər arasında qeyd olunmağa başlayıb. Amma Gürcüstanda Valentin gününə hər ənin bir cür münasibəti var. Bəziləri hesab edir ki, fevralın 14-ü xoş gün keçirmək, hədiyə alıb vermək üçün əla bəhanədir. Bəziləri hesab edir ki, eşqə düşən adamlar üçün elə hər gün Valentin günüdür.
Zoglik etuliz, romrodisə çıxara bulixar, xovəli dğə Valentino bağında iqos.
Sən tuxarqlar yaxınmışan xalma əmit əmramma.
Heyf ki, həmşə qeyd eləmək olmur. Mənim sevgilim Amerikada yaşayır, yaydan yaya görüşürük. Onu yadıma salıram, fevralın 14-ünü fikirlərimdə onunla qeyd edirəm. Amma darıxıram.
Krebit var, Andres.
Nə o içi, yaxat?
Bilmirəm, məndə Valentin günü elə bir hiss olmur. Bilirəm, fevralın 14-ü məhəbbət günüdür. Gənclər bir-birinə mesaj göndərir və salam. Başqa bir şey bilmirəm.
Sevs, sulə sari çevşimə deyərəbər.
Aqus, zəliyən dediyim neşin alıba?
Valentin gününün mənası böyükdür. Bir-birimizi təbrik eləyirik, sevinməyə bəhanə var. Yoxsa ki, eşq elan eləmək hər gün olar.
Biz bir-birimizə hədiyə veririk, kafeyə gedirik. Bu da olmasa, evdə bir stəkan çaxırla qeyd eləyirik.
Bax, mənim üçün Valentin gününün heç bir mənası yoxdur. Mənim ümumiyyətlə, belə bayramlardan zəhləm gedir. Gürcülərin öz variantı da var, deyəsən aprelin 15-idir. Mən hesab eləyirəm ki, adam aşıq olanda hər günü Valentin günü olur. Yoxsa hansısa günü qeyd eləmək sünə alınır. Mən bayram eləmirəm, hələ heç kimə vurulmamışam.
Kuçaşı Mosiyarulu şeqvara bulcuqı ilə psixoyla axırtovanı bir tərşeq qurabız.
Küçədən keçən aşıq cütlüklərə heç də hamı sevinclə baxmır. Bəziləri hesab eləyir ki, əl-ələ tutmaq da mənasız romantikadır.
Romantikadır çönəbə.
Rustaveli də əlində gül olan cütlük görəndə əsəbləşirəm. Nəsə yöndəmsiz görünürlər. Xoşuma gəlmir. Və salam.
Valentin günündə xoşuma gəlməyən şey qızların əlində tək bir qızıl güllə gəzməsidir. Bilmirəm niyə əsəblərimə toxunur.
Valentin günü əsəbləşməyənlər bar restoran sahibləridir. Fevral adətən gəlirsiz ay olduğundan restoranlar ayın 14-ünü səbirsizliklə gözləyirlər. Bir neçə restoran və barı olan Baccio Mikadze deyir ki, fevralın 14-ü müştərilərin sayı 30-40% artır. Gələnlərin çoxu cütlüklərdir və onlar adətən qiymətə, menüya elə ciddi fikir vermirlər. Mikadze'nin dediyinə görə Valentin günü çoxlu bahalı kokteyl satılır. Hava adətən soyuq olsa da, Valentin günü barlar da, restoranlar da dolu olur. Bizim müxtəlif tipli barlarımız var. Valentin günü onların hamısının müştərisi olur. Bu özünü gəlirdə göstərir. Çünki səhərdən axşamacan işləyirik. Hər ilin Valentin günü belə keçir. Valentin gününü gül satanlar da bayram eləyirlər. Həm də indi Gürcüstanda sevgililər gülü təkcə küçələrdəki dükanlardan yox, internet mağazalardan da ala bilirlər. Amma internetlə gül sifariş etmək küçədən almaqdan baha başa gəlir. Bir dəstənin qiyməti $30 başlayıb $200 qədərdir. Amma gül mağazasında işləyən Natali Cikonya deyir ki, gül alan
çoxdur.
Valentin gününə bir həftə var, amma artıq xeyli sifariş almışıq. Uşaqlar bu günə çox yaxşı hazırlaşırlar. Adi günlərdən fərqli olaraq, Valentin günündə satış adi günlərdən 3 dəfə çox olacaq. Bəlkə də daha çox. Biz bu günə ciddi hazırlaşırıq. Buket bağlamaq üçün xüsusi kağızlar, xüsusi materiallar almışıq.
Fevralın 14-ü Gürcüstanın parfümeriya mağazalarında da qaynar keçir. Mağazalar şəbəkələrindən birinin konsultantı Ekatisik Lauri deyir ki, Valentin günü mağazalarına daha çox oğlanlar gəlir, daha çox ətir alırlar.
Kişilər Valentin günü ətir alır, daha çox romantik ətirlər seçirlər.
Tumsa Bəvriyə isə tit.
Elə adam var ki, Valentin günündə nə gül alır, nə ətir, nə də kafeyə getmək istəyir. Deyirlər ki, Valentin gününü qeyd eləmək süni görünür. Hesab edirlər ki, hərənin öz sevgi günü olur.
Xəs, xoyla tüytonunda adqəndəsim.
Mən kimisi qarulis dəmək?
Mənim öz məhəbbət günüm var. Mənim öz günüm. Həmin günü mən və sevgilim qeyd eləyirik. Hamı sevinəndə sevinmək məcburiyyətində deyilik ki. Bizim öz günümüz var.
Xarodə saat 2-2-3 yuxarıya qalmada kimisi qarulis.
Bu Gürcüstandan Nikon Ergazinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşidqızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.